Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Упершыню ў Беларусі пабачылі свет творы знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Кнігу пад назвай «Рабінавы хмель» падрыхтаваў краязнавец са Слоніма Сергей Чыгрын. Рэцэнзію на мемуары гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў Александр Фядута. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. У менскім выдавецтве кнігазборы выйшла кніга «Рабінавы хмель» знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Першы паэтычны зборнік «Жураўліным шляхам» ён выдаў яшчэ ў перадваеннай Вільні, актыўна друкаваўся падчас Другой усясветнай вайны, а з 1944 году жыў на эміграцыі. Уклаў кнігу і напісаў да яе прадмову краязнавец Слоніма Сергей Чыгрын, з якім мы звязаліся па телефону. Сергей, вы, відаць, адзіны чалавек у Беларусі, які падтрымліваў лучнасць з Сергеем Хмарам да яго апошніх дзён. Стаўленне да гэтага чалавека і ў метраполіі, і ў асяродках беларускай эміграцыі было неадназначным. Хто ж ён такі? Сергей Хмара Сіняк, кнігу якога вы падрыхтавалі і выдалі.
Сергей Хмара Сіняк найперш шчыры беларус і вельмі справядлівы беларус. І гэтая справядлівасць, гэтая такая гарачая хватка, відаць, многім не падабалася. Не падабалася і тут, у 30-20-х годах, у 40-х пачатку, калі ён жыў на Слонімшчыне, на Гарадзенщине, в Беларусі. І не падабалася эмігрантам, таму што ён жыў па-свойму. Ён любіў рабіць нейкую справу, а не любіў, калі ім нехта камандаваў. Тым не менш, ён быў і застаўся беларускім патрыётам. Што цікава, што ў яго дзве дачкі зараз жывуць у Канадзе, яны даска канала і вельмі добра размаўляюць на беларускай мове. Жонку ён навучыў таксама размаўляць па-беларуску.
А жонка ягоная была не беларуска?
А жонка яго была Нікіціна Зінаіда, не беларуска.
Расія.
Чарнасоцінца. І жонку навучыў па-беларуску размаўляць. І што вельмі цікава, пра гэта я не пішу ў кнізе. Першы зборнік Сергея Хмары рыхтаваў Максім Танк. І на гэты зборнік Сергей Хмара вельмі шмат яму даслаў вершаў. Даслаў, прывозіў і так далей. Вельмі шмат было патрыятычных вершаў. Якія чамусьці Максім Танк іх не ўключыў першы зборнік.
Мы яшчэ вернемся да адносінаў Хмары і Максіма Танка. Я памятаю, Сергей, ці не першую згадку пра Сергея Хмару ў беларускім друку, ваш артыкул у Ліме, які называўся «Лятаючы рыцар грамады». І памятаю, што Анатоль Іверс, адзін з нашых найстарэйшых паэтаў, апублікаваў свой артыкул вам у адказ пад назвай «Лятаючы здраднік грамады». На чым грунтаваліся, нагадайце, закіды Хмары ось у гэтым здрадніцтве.
У Слонімі ў 30-х, у 40-х годах жылі тры паэта. Тры розных чалавека па характару. Калі Іверс быў спакойны, такі разважлівы, спакойны, можа нават трошкі хітраваты. Сергей Новік-Пяюн, ён быў такім рамантыкам, ён ведаў усе навіны ў горадзе, такім шустрым быў хлопцам. А Сергей Хмара, ён быў канкрэтным чалавекам, ён быў патрыётам стопрацэнтным. Ён не любіў бальшавікоў, адразу не любіў камуністаў, не любіў савецкую ўладу і так далей. І паміж імі, калі яны жылі ў Слонімі, паміж імі заўсёды былі некія спрэчкі. І вельмі іх моцна пасварыла Другая сусветная вайна, гэта нямецкая акупацыя Слоніма. Іверс, ён прымаў удзел у стварэнні антыфашысцкай арганізацыі. Сергей Хмара, ён працаваў на Слонімскім радыё, нават некалькі разоў сказаў смерць савецкім партызанам, за што яго партызаны, вядома, і не любілі. Білі за гэта. Хмара ў турмах адсядзеў 11 гадоў. Ён сядзеў пры паляках. Яго бальшавікі пасадзілі ў 40-м годзе. Яго і немцы тут таксама мелі шмат пытанняў і адносіліся не вельмі так падазрона да яго. І ўсяго разам, як я ўжо сказаў, ён адсядзеў 11 гадоў.
У кнігу «Рабінавы хмель» увайшлі творы Сергея Хмары ў розных жанрах. Вершы, апавяданні, металагічныя абразкі, успаміны, лісты. Іх, дарэчы, нядаўна друкаваў часопіс «Дзеяслоў». Што, на вашу думку, з усяго гэтага кніга має найбольшую каштовність.
Вельмі каштовними такими згадками в книзі з'являються його успоміни про Ігната Дваршаніна, про Симона Рак-Міхайловського, про осторожні зустрічі з Антоном Луцкевичем, про дядьку Галяша, якого, до речі, любили всі. Хоч і сварилися ті три поети, які жили у Слоніми, але вони до Галяша Левчика всі приходили, і Галяш Левчик всіх любив і цінив їх. Цікаві успоміни про Янку Станкевича і про Юрку Стасевича. Окрім тих згадок, я думаю, що вельми цікаві в книзі надрукованы його міфологічні такі скази об богах кривіцьких. Гэті скази не виходили у Канаді двойчі, особними такими невеличкими книжечками. Цікаво подав Хмара і словничок міфології кривіцьких богов.
Сергій Хмара, живучи у Канаді, активно займався і видавецькою діяльністю. Що можна сказати про Хмару видавця до його невиданні?
Розумієте, от отсюль, видать, многі емігранти його і критикували. От чому він такий, чому він всякий. Але хочу сказати, що за своє життя на еміграції він видав 18 номеров часопіса «Бойова ускалось», видав 370 номеров газети «Білоруський голос», видавав інші видання, буклети, поштовки, значки і шмат-шмат чого іншого. Гети видання виходили тільки на білоруській мові. Ніхто їх не фінансував. Фінансував особисто сам Сергій Хмара. Хто тільки не друкувався. Шмат друкував Сергій Хмара і білоруських авторів, емігрантів. «Білоруський голос», усі номери є, можливо, тільки у мене в Білорусі. Навіть у національній, в академічній бібліотеці всіх номерів нема.
Я ведаю, Сергій, що Хмара спробував нав'язати лучність зі знайомими письменниками, які жили у Совєтському Союзі. У приватності шукав контакту з Максимом Танком, який, як ви вже сказали, рихтував до друку у Західній Білорусі першу книгу Хмари. Як поводився Танк, де інші у гэтай ситуації?
Був у Нью-Йорку Максим Танк, видать, он там не один раз був, і аднойчі навіть до його підходив Сергій Хмара, але він таки подав вигляд, що він його не зауважає. Не ведаю чому, ну, видать, такий час був совєтсько-комуністичний, а Танк був вельми осторожний, а Сергій Хмара, ну, він так хотів з ким-небудь наладити лучно з родимой. Він переписувався, і гэта 100% переписувався з Піліпом Пестраком, але переписувався не так напрямую, а про Польщу. Пестрак отсилав Польщу, а з Польщі нехто отсилав Сергію Хмари гэтые лісти. Ну, ёсць версія, што каску Владимир Дубовка, як синячок до сонца лятав, ён прысвяціў нібыта Сергею Хмару. Ну, мы зараз, это цяжка даказаць, трэба яшчэ далезці да хмаровскіх архіву, якія знаходзяцца ў Торонто.
Вы ліставаліся з Хмарам да яго апошніх дзён. Што галоўнае можна вылучыць у ягоных лістах да вас? Чым ён жыў у тым далёкім Торонто? З якімі думамі пакідаў гэты свет?
Ён жыў, ён вельмі хацеў хаця бы сваімі творамі вярнуцца на Беларусь. Ён хацеў кантактаваць з беларусамі, з літаратарамі, з землякамі. І аднойчы я зайшоў у музей 4-й школы краязнаўчы, і там убачыў невялічкую такую бандерольку ад Хмары, дзе ён дасылаў свае выданні. І я ўзяў адрес і яму напісаў ліст. І ён такі быў рады, што знайшоўся чалавек са Слонімшчыны, ты больш, і ён вельмі адгукнуўся. А калі я зрабіў першую такую становчую публікацыю ў сакавіку 91-го года ў літаратуры і мастацтва, так Сергей Хмара зрабіў ксеракопію гэтага матэрыялу і разаслаў всім сябрам сваім па свеце. Гэта самая вялікая яго перамога перад апошнімі гадамі жыцця, і ён мне за гэта быў вельмі удзячны.
Постаць пісьменніка і выдаўца Сергія Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла нядаўна ў Менску, мы абмяркоўвалі з Сергеем Чагрыном са Слоніма. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адным з самых блізкіх сяброў Васіля Быкава ў гарадзенскі перыяд ягонага жыцця быў гісторык Барыс Клейн, які цяпер жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі. Быкаў, Клейн ды яшчэ пісьменнік Аляксей Карпюк складалі гэтак званую гарадзенскую групу іншадумцаў, за дзейнасцю якой пільна сачылі савецкія спецслужбы. Кніга ўспамінаў Клейна пра той час нядаўна выйшла ў выдавецтве «Лімарыус» і будзе прэзентаваная 27-го сакавіка у доме музеі Ваньковічаў у Менску. А сёння мы пачуем водгук на яе Александра Фядуты.
Гародні пашанцавала. Саме, здавалося, блеклий період нашої недавньої історії знайшов для її трьох видатних літописців. Спочатку Олексій Карпюк і Василь Биков покинули свої спогади, а тепер їх доповнив третій чалець так званої Городянської групи – Борис Клейн. Літось Борису Самуїловичу сповнилося 80 років. Прожито велике, багате на події життя. І натурально, що високопрофесійний історик, який ведає ціну письмової криниці, захотів покинути у свідомості своїх молодших сучасників тої, що зберегла його учепістая пам'ять. Так з'явилася книга «Недоговорная». Про що яна? Виніковая книга Бориса Клейна. Говорячи рядком Маяковського о времени і о себе. Автор пам'ятає сталінську епоху, хрущовську адлігу, кончатково роздушеною гусеницами совєтських танків у мирній празі, брежнівський застой. Але усе гэта бачиться і оцінюється чоловіком, який живе у білоруській провінції, у Городні. Ці не тому історична безвиходність відчуває на сторонках книги ще більш глибоко. Ми були у Совєтському Союзі, так би мовити, другосирійною республікою. Не другоразрадною, підкреслюю, а менавіто другосирійною. Той, що у Москві чи у Ленінграді проходило у першій серії, у нас відбувалося тільки у другій. Тому, коли читаєш успоміни Бориса Клейна, узникає у пам'яті вже прочитане. Гэта ж уже було. Виключали з Союзу письменників Ефіма Еткінда і Лідію Чуковську. Судили Синявського з Даніелем. Винуваті у тунеядстве будущего Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Але все это было у великих городах, у культурных столицах Вялизной Советской империи. За этими процессами назирали заходние сродки массовой информации. Про их писали своим урадам аккредитованные дипломаты. А кто и коли задумывался над лёсами людей, которые жили у невеликим помежном городе на имперской ускраине? Эткинду и Бродскому было до кого апеллировать. А кто мог хоть бы выслухать протест историка с провинцийной вышэйшай навучальнай установы. Не было кому гэта зрабіць. Не было ад каго дачакацца не той, што істотнай дапамогі, але і элементарных словаў падтрымкі. Добра было спяваць Булату Акуджаву пра абаяльныя глупасці і мелкія злодзейства. Калі размова ідзе пра лёс канкрэтнага чалавека, канкрэтнай сям'і, гэтае мелкае злодзейства пераўтваралася ў паскудства рэальнае. Советское громадство было подобно на селянскую громаду у пригонной вёсцы. Нават тыя, кто добра до тебе ставился, а ты ходил у бок, боючыся, что и сам трапить у опалу и его близкие. Гэты агульный страх, гэтая вымушанная одинота описываются Борисом Клейном с подробязностью социолога. На тексте недоговоренного отбился не только профессийный досвид, але и несумненный литературный талент мемуариста. Борис Клейн покинул яскравые портреты, одыходящие докладней уже одышевшие на комуністично-партийної номенклатури. Ось, наприклад, Ригор Філатович Фомічов з'єдливо потирає руки при думці, що може поламати чоловічий льос, яку і прозвали в Угородні Пілатовичем. Ось Леонід Герасимович Кляцков, нішматсловний, розумний, і він ведає, чого варто совєтський лад, але тим не менш вірно служить йому. І як вершиня партийної піраміди у республіці Олександр Кузьмін і Петр Машеров. І головне – портрети сябров, согреті щирою і теплою любов'ю. Яна насамрэч дапаўняюць адзін другога Быкаў, Карпюк, Клейн. Сёння ёсць магчымасць праверыць шчырасць кожнага з іх. Успаміны выдадзеныя. І тое, што думаў адзін пра другога, можна супаставіць і параўнаць. І тое, што здавалася, было з нейкіх прычынаў недапісана, недагаворана адным, дапісваецца і дагаворанваецца другім. Вышаму назва мемуарнай часткі кнігі Клейна «Недагавораная», дакладная і недакладная адначасова. Было недагавораная. Ён дагаварыў, дапісаў сагу аб падарожжы трох сяброў па бясконца заблытаных старых гарадзенскіх вулачках. Недагаворанае, калі не ўлічваць, што і Быкаў, і Карпюк таксама выказаліся. Але яны выказаліся і дапісалі. Усе трое сплацілі свае даўгі, чалавечыя, сяброўскія, аўтарскія. Даўгі перад сябрамі і перад гісторыяй. Будь я кінарэжысёрам, я б зняў фільм паводле гэтых трох мемуарных кнігаў. Расказаў бы гісторыю трох сяброў, якія ўсё ж такі дачакаліся краху імперыі. Тут ёсць усё для серыялу. І магчымасць змены ракурсу, і захапляльныя сюжэтныя калізіі ад супрацьстаяння спецслужбам і да вымушанай міграцыі. І тры яркія вобразы ў цэнтры. Навошта сачыць за прыгодамі экіпажу бандыцкага бумера ці гэткай жа брыгады? Вось ён, жыццёвы матэрыял. Трое вытрывалых, незламаных, дужых, смелых, прычым не безразважнай смеласцю маладосці. Тут мы бачым людзей, што мелі сем'і, баяліся за блізкіх і тым не менш працягвалі і ісці сваім наканаваным шляхам. Ці гэта не станоўчы прыклад для тых, хто прыйшоў на змену пакаленню Быкаву і Карпюка? Не буду оценивать змешанные у книзи и адмыслово допрацаванные автором для дадзенного выдания нарысы. Скажу только, что Борис Клейн за годы своей активной науковой деятельности позначил многие из тех темов, доследовать якие довелось уже новым поколениям белорусских историков. И коли сегодня белорусы наведывают дом музея Тадеуша Костюшки в Мирачевщине, те идут шляхами Адама Мицкевича, неблаго было бы вспомнить того, кто стоял ля вытоков науковой реставрации этих памятников и дорогих нашим сердцам местам. Для многих из нас имя Бориса Клейна до этой поры было только имем персонажа со сторонок Быковской долгой дороги до дому. А теперь есть махчимость почуть ягоный голос. Голос нашей недавней истории.
Вы почули рецензию Александра Федуты на книгу «Успоминов Бориса Клейна. Недоговоренная». Нагадаю, что ее презентация отбудется 27 соковика о 17.30 у Доме музея Ваньковича у Менску. У эфире «Дом литератора» неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с Владимиром Орловым, який недавно стався гандляром у одной из менских книгарняв. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Суд Советского района Менску оштрафовал молодевого активиста Артура Финкевича на 500 000 рублей за хулиганство. Его обвинователи у тем, что он небыто наступил милицианту на ногу и лаялся матом. Менский межгарнизонный войсковый суд отмовился признать незаконными деяния войсковцев и медиков подчас призыву у войска Франковячовки. Объединенные демократичные силы подрихтовали послание громадянам Беларуси об способах минимизации финансово-экономичного кризиса. МЗС Польши приняло документ про финансирование телеканалу «Белсат». У 2009 году белорусский спадорожниковый телеканал отримает 4,5 миллиона евро. Предпринимальники Речицы запросили на попереджальный страйк представников райвыконкаму и депутатов Гомельского облсовета. Однодневный страйк на рынках Славянский и Центральный призначены на завтра. Засновальники правооборонного громадского объединения «Наша весна» обскардили у Верховном суде решение Минюста об нерегистрации организации.
Дорогие слухачи, после перехода на летний час у неделю 29 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. А 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на летний час – у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 162-й выпуск передачи «Дом литератора». Книгарня приватного выдавецтва Логвинов, что открылась у столичной арт-галереи «Подземка», проспект Незалежности 43, по четвергах пропонуя авторам стать на годину за прилавок. У вечера 19 соковика книги продавал и раздавал автографы покупникам письменнику Владимир Орлов, с яким у Менской студии гуторить наши корреспонденты. корэспандэнтка Аля Слобан.
Анансуючы вашу сустрэчу з чытачамі ў кнігарні выдавецтва Логінава, газета «Наша Ніва» напісала, што пісьменнік мусіць мець дыстанцыю з чытачом. Ці згодныя вы з падобным цверджаннем?
Дыстанцыя паміж літаратарам і чытачом павінна вымірацца найперш творамі і быць дастатковую для таго, каб літаратар не страчваў аўдыторыі. Калі пісьменніку не хапае тут меры, ён можа застацца ў самоце. Але ці будзе ён тады пісьменнікам? У маім уяўленні пісьменнік – гэта той, хто не проста стварае тэкст, але і стварае гэтым тэкстам свайго чытача.
Вы даволі часта сустракаецеся з чытачамі. Што даюць вам, як творцу, гэтыя сустрэчы?
Яны даюць тое, што называецца зваротнай сувязю. Даюць разуменне, што нехай сабе невялікай часці нашага грамадства, але патрэбная літаратура. Падчас такіх сустрэчаў, калі заходзіць гаворка пра лёс Беларусі ў 21-м стагоддзі, я згадваю антычныя часы і кажу пра тое, што Карфаген, вядомы нам яшчэ са школьнай праграмы ўсім, прайграў пунічныя войны Рыму, паводле майго меркавання, магчыма найперш таму, што карфагенская цывілізацыя не стварыла мастацкай літаратуры. Яна была развітая ў іншых сферах, але яна не мела, як гэта не дзіўна, ні паэзіі, ні прозы, ні драматургіі. Менавіта таму Карфаген, напэўна, і быў разбураны. Мы, беларусы, маем сваю літаратуру, таму у нас ёсць будучыня.
З больш як трох дзесяткаў выдадзеных вамі кніг, самай рэйтынгавай была бадай што кніга «Краіна Беларусь». Выдадзеная ў 2003 годзе, яна даўно знікла з паліцаў кнігарняў. Ці будзе яе перавыданне, ці працяг, ці новая падобная кніга?
У перспектыве павінны з'явіцца расейскамоўная і ангельскамоўная версія гэтай кнігі. А сёлета, у восень, мы з маім сааўтарам, мастаком Дмітром Герасімовічам, чакаем выхаду кнігі, над якой цяпер амаль штодня працуем. Гэта будзе працяг «Краіны Беларусі», кніга пра вялікае княства літоўскае, як дзяржаву нашых продкаў. І я думаю, што феномен папулярнасці «Краіны Беларусі», а спадзяюся, і яе працягу, палягае ў тым, што галоўная ідэя гэтага праекта, думка, што ў нас, беларусаў, еўрапейская гісторыя, а гэта пропуск у будучыню.
А якую яшчэ новую кнігу ў хуткім часе пабачаць вашыя чытачы?
Я з радасцю сачу, як нараджаецца новая паэтычная кніга, старонкі з якой ўжо з'яўляліся ў часопісе «Дзеяслоў». З нагоды нараджэння новых вершаў, час недаўняй аперацыі на маім сэрцы, хірургі, магчыма, закранулі ў ім некую кропку, адказную за паэзію. Вецер, вецер, да гэта ўсяго толькі розніца ціскаў. Дзе тая дзева, якую за сколай ты ціскаў? Жыць гэта ісці супраць ветру, адкрыўшы, забрала? Дзе тая рэчка, што ледзьве цябе не забрала? Дзева памерла, паспеўшы панянчыць унука, рэчка знітела, сама, без усякай прынукі. Ты паглядзіш у яе перасохлае люстра, нешта згадаеш з таго, што казаў Заратустра. Можа, вось гэта? Адны паміраюць зарана, но другія запозна. Адкрыецца рана памяці соннай знячэўку, філозаф засранай, як яе клікалі Аня, Ганулечка, Ганна. Асвея, асвея, дарога ў свеі, ці можа якраз са свеяў, або да сябе самога, ці да цябе, як зазвычай. Асвея, возера ў сквары, нашая фата маргана лайбаю на небакраі ў чаротавых хвалях плыве. Асвея, намёт на ўзлобку, стрэча з ваўком маім братам, які тут мае радзіну, ваўчыцу і двух ваўчанят. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. Асвея, агонь на строме, водблізь дзічэла асаду, нячутна выйдуць за яблынь душы былых астраўлянаў. Асвея, душы прысядуць, хто з коткаю на каленях, а хто з дварняком каля ног, босых, парэпаных, вечных. Асвея, сціхота і радасць, мама прысніцца падрання, насыпля кішэні рысак, прамовіць, ваўчоты, вова. Асвея, зноўку прыеду, скочу з маторкі на бераг, чакаць мяне на строме брат мой, які тут жыве з радзіны. Астатняе каханне дзядулі Хведара. Дзядуля Хведар, 85, арытмія, стэнакардыя, трэці інфаркт. Дзядуля забывае памыцца, выпіць лекі, змыць у прыбіральні, прагна есці нешта нясвежае з бальнічнай тумбачкі, баіцца нашага восьмага паверху. дядуля, трохи вміє читати. Скончив 2 класи у війну. Білоруську школку спалили партизани. Юну наставницю дружно зґвалтили і розстріляли. Почалися вічні евакуації. Дядуля читає по складах. Покинутий неким глянцевий часопіс читає, зняв день на одній сторонці. Там Тіна Тернер, на повний рост у міні, мікрофон лявуснув, з дима крху знізу. Дядуля немає расових забабонів, ховає часопіс під подушку, умикає вночі лямпу, глядить на Тіну, лащить фото каструбуватими пальцями. Одночі мені сніться сон. У палату заходить спадарення Тіна, вазонової віхури, у міні, з мікрофоном, з тілоохівниками. Такі тіли треба оховувати. Прочинаюся, а дирекція, зону, больнічні біганіни. На вуснах у дядулі Хведера застила щаслива усмішка. Значить, Тіна справді приходила. Польський транзит присвячається Віллі. Як клясно їхати по Польщі, глядіть на ляси і костьоли, тішиться квітінню вішнів і віршик хмільний складать. Як клясно їхати по Польщі, ведать, що завтра родима, що в очі яє лоні будуть моїми навек. Як клясно їхати по Польщі, піть вінчик німецький з шинкой, фліртуючи з проводницей, тобі смски кидать. Як клясно їхати по Польщі і сумувати по незбитному, палається з пасажиром з вагону Берлін-Москва, сказати, що ми не Росія, і що йдіть ви в сраку. Як клясно їхати по Польщі, ось тільки треба забитися одну жихарку Кракова, Кракова по-білоруску. І на в листі написала, що нігде не буде твоєй, хоч плач, хоч стріляйся нігде, іди карацею дупу. Як клясно їхати по Польщі, сміятися, косить під блазна, дать парню з Виборгу впису у міжетнічному конфлікті. Як клясно їхати по Польщі, з вікна витаркатися увечер і забиватися старанно тую, що просто придумав.
Свої вірші читав Владимир Орлов. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 да 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а так само на середній хвалі 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.